สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Working Class History Everyday Acts of Resistance and Rebellion เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงสารคดีที่รวบรวมเรื่องราวการต่อต้านและการลุกฮือของชนชั้นแรงงานจากหลายยุคหลายภูมิภาคและหลายกลุ่มผู้คนผู้จัดทำคือ Working Class History กลุ่มนักกิจกรรมและนักเล่าประวัติศาสตร์ที่เริ่มจากสื่อโซเชียลและพอดแคสต์ก่อนจะนำรูปแบบการเล่าเรื่องสั้นเข้าใจง่ายมาจัดเรียงเป็นหนังสือแบบอ่านรายวันหนังสือไม่ได้มองประวัติศาสตร์ว่าเกิดจากกษัตริย์นักการเมืองหรือชนชั้นนำเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าคนธรรมดาเป็นผู้ผลักดันความเปลี่ยนแปลงผ่านการหยุดงานการประท้วงการรวมตัวและการขัดขืนต่อการกดขี่เนื้อหาครอบคลุมทั้งแรงงานผู้อพยพผู้หญิงคนผิวสีชนพื้นเมืองผู้พิการและกลุ่มหลากหลายทางเพศจึงเป็นทั้งคลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเครื่องมือทำความเข้าใจรากฐานของการต่อสู้สมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือที่เปลี่ยนจุดศูนย์กลางของประวัติศาสตร์จากชนชั้นนำไปสู่คนทำงานแกนหลักของเล่มนี้คือการโต้กลับมุมมองประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิมที่มักยกบทบาทให้ผู้ปกครองนักการเมืองหรือคนรวยเป็นผู้กำหนดทิศทางของโลกหนังสือเสนอแทนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จำนวนมากเกิดจากการกระทำซ้ำของคนธรรมดาตั้งแต่การหยุดงานการนั่งประท้วงไปจนถึงการลุกฮือในชุมชนแรงงานวิธีคิดแบบนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างอำนาจในอีกด้านหนึ่งคือไม่ใช่แค่ใครอยู่บนเวทีประวัติศาสตร์แต่ใครเป็นคนผลักให้เวทีนั้นขยับหนังสือจึงไม่ได้เล่าเหตุการณ์แบบเรียงลำดับเพื่อให้จำข้อมูลเท่านั้นแต่ใช้ตัวอย่างสั้นจำนวนมากเพื่อยืนยันว่าการต่อต้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแรงงานมาโดยตลอดแนวทางนี้ช่วยให้ประวัติศาสตร์แรงงานดูไม่ไกลตัวและทำให้คำว่าอำนาจประชาชนมีความหมายเชิงรูปธรรมมากขึ้นประเด็น2โครงสร้างแบบรายวันทำให้ประวัติศาสตร์จำนวนมากอ่านได้ในชิ้นสั้นแต่ยังเชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ความโดดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือรูปแบบการจัดวางเนื้อหาแบบรายวันโดยในแต่ละวันจะมีเรื่องราวของการต่อต้านและการลุกฮือให้2เหตุการณ์โครงสร้างเช่นนี้มาจากรากเดิมของ Working Class History บนสื่อออนไลน์ที่เล่าเรื่องสั้นกระชับและเข้าถึงง่ายหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ทีละตอนโดยไม่ต้องอ่านต่อเนื่องแบบตำราใหญ่แต่แม้จะเป็นชิ้นสั้นหนังสือก็ไม่ได้กระจัดกระจายเพราะทุกเรื่องทำหน้าที่ประกอบภาพรวมเดียวกันคือโลกถูกสร้างขึ้นผ่านการปะทะระหว่างผู้ถูกกดขี่กับระบบอำนาจข้อจำกัดของรูปแบบนี้คือถ้าอ่านรวดเดียวอาจรู้สึกซ้ำในจังหวะการนำเสนอแต่ในเชิงการใช้งานจริงความสั้นๆกลับเป็นข้อดีเพราะช่วยให้หนังสือเหมาะสำหรับเปิดอ่านเป็นประจำใช้เป็นจุดเริ่มต้นค้นคว้าต่อหรือใช้กระตุ้นความสนใจในเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยถูกสอนในห้องเรียนประเด็น3ขอบเขตของคำว่าชนชั้นแรงงานถูกขยายให้ผู้คนหลากหลายที่มักถูกมองข้ามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดความหมายของชนชั้นแรงงานไว้แค่คนงานในโรงงานหรือแรงงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแต่รวมถึงผู้หญิงเยาวชนคนผิวสีผู้อพยพคนพื้นเมืองคนหลากหลายทางเพศผู้พิการผู้สูงอายุผู้ว่างงานและแรงงานบ้านการขยายความหมายเช่นนี้มีในสำคัญมากเพราะชี้ว่าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของแรงงานไม่ได้เป็นเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหากเป็นเครือข่ายของผู้คนที่เผชิญการกดทับในรูปแบบต่างกันแต่มีเป้าหมายร่วมกันในการเรียกร้องศักดิ์ศรีและสิทธิ์แนวทางนี้ทำให้หนังสือหลีกเลี่ยงการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบแคบซึ่งมักมองเฉพาะการต่อรองในที่ทำงานและเปิดพื้นที่ให้การต่อสู้ทางเชื้อชาติเพศสภาพอาณานิคมและสิทธิในที่ดินถูกเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แรงงานเช่นกันคือเหตุผลที่เล่มนี้มีคุณค่าต่อผู้อ่านที่สนใจความเชื่อมโยงระหว่างการกดขี่หลายรูปแบบกับการจัดตั้งทางสังคมประเด็น4ตัวอย่างจากหลายภูมิภาคทำให้เห็นว่าการต่อต้านแรงงานเป็นประวัติศาสตร์สากลอีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการรวบรวมเหตุการณ์จากหลายพื้นที่ไม่ใช่เพียงยุโรปหรืออเมริกาเหนือตัวอย่างที่ถูกพูดถึงบ่อยคือการลุกฮือของทาสในแคริบเบียนซึ่งเชื่อมโยงกับกระแสเลิกทาสในจักรวรรดิอังกฤษหรือการรวมตัวเป็นสหภาพของนักเต้นระบำเรื่องผ้าที่ลัสตีเลดีในซานฟรานซิสโกหนังสือยังเปิดพื้นที่ให้เรื่องเล่าที่ไม่ค่อยอยู่ในตำราหลักเช่นการประท้วงของแรงงานข้ามชาติหรือการเคลื่อนไหวของผู้คนในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นี้ช่วยลดภาพจำว่าประวัติศาสตร์แรงงานคือเรื่องของอุตสาหกรรมแบบตะวันตกเพียงอย่างเดียวและทำให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างแรงงานกับอำนาจทุนเป็นปรากฏการณ์ข้ามพรมแดนเมื่ออ่านรวมกันจึงเกิดความเข้าใจใหม่ว่ารูปแบบการต่อต้านอาจต่างกันตามบริบทแต่แรงผลักดันพื้นฐานคล้ายกันการปฏิเสธการถูกเอาเปรียบประเด็นสุดท้าย หนังสือประวัติศาสตร์ที่ตั้งใจเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเครื่องมือสำหรับนักเคลื่อนไหว Cooking Class History Everyday Acts of Resistance and Rebellion ไม่ได้มุ่งเป็นงานวิชาการเชิงทฤษฎีล้วนแต่ถูกออกแบบให้ใช้ได้จริงในฐานะหนังสืออ่านประกอบการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้สาธารณะการมีคำนำจากโนมชอมสกีและคำรับรองจากนักเขียนหรือนักข่าวแรงงานยิ่งตอกย้ำตำแหน่งของหนังสือในฐานะงานที่เชื่อมประวัติศาสตร์กับการจัดตั้งร่วมสมัยจุดแข็งคือมันให้ทั้งแรงบันดาลใจและข้อมูลเชิงโครงสร้างพร้อมกันผู้อ่านจะได้เห็นว่าสิทธิต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เป็นผลจากการต่อสู้ยาวนานมีความสูญเสียและความเสี่ยงสูงหนังสือจึงเหมาะกับคนที่การทำความเข้าใจประวัติศาสตร์แรงงานอย่างเข้มข้นแต่ไม่อยากอ่านงานวิชาการหนาและซับซ้อนเกินไปความแตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานทั่วไปอยู่ที่รูปแบบการเล่าแบบย่อยง่ายคัดสรรเหตุการณ์จำนวนมากและมุ่งให้ผู้อ่านเชื่อมอดีตกับการต่อสู้ในปัจจุบันได้ทันทีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานประวัติศาสตร์สังคมการเมืองภาคประชาชนและการจัดตั้งเคลื่อนไหวเป็นนักศึกษาครูนักกิจกรรมหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไรหนังสือจะให้ทั้งภาพรวมและจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นคว้าต่อประโยชน์สำคัญคือมันทำให้ประวัติศาสตร์ไม่ดูห่างไกลซึ่งอ่านง่ายและเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างขณะเดียวกันก็รักษาน้ำหนักทางการเมืองและประวัติศาสตร์ไว้ได้หนังสือไม่ได้พยายามอธิบายทุกอย่างด้วยทฤษฎีใหญ่เพียงชุดเดียวแต่ใช้เหตุการณ์จริงจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นว่าการต่อต้านเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์เสมอจึงเป็นทั้งหนังสืออ้างอิงเครื่องมือเรียนรู้และแรงกระตุ้นให้มองโลกการเมืองร่วมสมัยอย่างมีบริบทมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Working Class History คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่